Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke. 30. poglavje Izbira kraja za dom in priprava doma. Evangelij čudežno lajša življenjske težave. Če upoštevamo njegova navodila, nam bo pojasnil mnogo težav in nas obvaroval pred mnogimi napakami. Uči nas presojati stvari po njihovi pravi vrednosti in se najbolj prizadevati za stvari, ki imajo največjo, to je nemenljivo vrednost. Ta nauk potrebujejo tisti, ki so odgovorni za izbiro kraja za dom. Ne smejo dovoliti, da bi jih kaj odvrnilo od najvišjega cilja. Pomnijo naj, da mora biti dom na zemlji simbol doma v nebesih in priprava nanj. Življenje je šola, v kateri se morajo starši in otroci usposobiti za višjo šolo v Božjih prebivališčih. Ta cilj mora voditi našo izbiro, ko iščemo prostor za dom. Naj vas ne vodi želja po bogastvu, modne zahteve ali družbene navade. Pretehtajte, kaj vam bo omogočilo največ preprostosti, čistosti, zdravja in prave vrednosti. Mesta po vsem svetu postajajo legla zla. Na vseh straneh vidimo in slišimo o njem. Vse povsod so vabe k čutnosti in razuzdanosti. Plima pokvarjenosti in zločinov neprestano narašča. Vsak dan je poln poročil o nasilju, ropih, umorih, samomorih in nepopisnih hudodelstvih. Življenje v mestih je ponarejeno in izumetničeno. Silen pohlep po pridobivanju denarja, vrtinec razburjen in iskanje zadovoljstev, hlepenje po razkazovanju, naslada in potratnost so vplivi, ki skupaj z veliko množico ljudi odvračajo misli od pravih življenjskih ciljev. Odpirajo vrata tisočerim zlom. Nad mladimi imajo skoraj nepremagljivo moč. Ena najbolj zahrbtnih in nevarnih skušnjav, ki so jim izpostavljeni otroci in mladina, je ljubezen do zabave. Prazniki so številni. Igre in konjske dirke privlačijo tisoče, vrtinci vznemirjanja in zadovoljstev pa jih odvračajo od resnih življenjskih dužnosti. Denar, ki bi ga morali prihraniti za boljše namene, tratijo za zabave. Zaradi delovanja velikih podjetij in posledic dejavnosti sindikatov ter stavk postajajo življenjske razmere v mestih vedno težje. Pred nami so resne težave in za mnoge družine bo postalo nujno oditi iz mest. Fizično okolje v mestih je pogosto škodljivo zdravju. Stalna izpostavljenost stiku z boleznjo, vpliv slabega zraka, onesnažena voda, okužena hrana ter prenaseljena, temna in nezdrava bivališča so samo nekatera od mnogih zal, s katerimi se spopadamo. Božji namen ni bil, da bi se ljudje natlačili v mesta, se nakopičili po kletnih in podstrešnih stanovanjih. Na začetku je naše prastarše postavil v sredo prekrasnih prizorov in zvokov narave, in si želi, da bi še danes uživali v tem. Kolikor bolj se bomo uskladili s prvotnim Božjim načrtom, toliko večje bodo naše možnosti, da si bomo zagotovili zdravje telesa, duha in duše. Razkošno stanovanje, dragoceno pohištvo, razkazovanje, udobje in brezskrbnost nam ne zagotavljajo možnosti, ki so potrebne za srečno in koristno življenje. Jezus je prišel na ta svet izpolniti največjo nalogo, ki je bila sploh kdaj opravljena med ljudmi. Prišel je kot Božji odposlanec, da bi nam pokazal, kako je treba živeti, da bi dosegli največje življenjske uspehe. Kakšne razmere pa je neskončni oče izbral za svojega sina? Osamljeni dom na Galilejskih gričih, domačijo, ki se je vzdrževala s poštenim in spoštovanja vrednim delom, preprosto življenje, vsakodnevni boj s težavami in nadlogami, požrtvovalno varčno, potrpežljivo in radostno služenje, ure pouka ob materi za odprtim zvitkom pisem, mir jutranje ali večerne zarje v zeleni dolini, sveti vpliv narave, proučevanje stvarstva in Božje previdnosti, občestvo duše z Bogom. To so bile življenjske razmere in priložnosti Jezusove mladosti. Tako je bilo tudi z večino najboljših in najplemenitejših ljudi vseh časov. Preberimo zgodovino Abrahama, Jakoba, Jožefa, Mojzesa, Davida in Elija. Proučujmo življenje ljudi poznejših obdobij, ki so najbolj dostojno zasedali zaupne in odgovorne položaje, ter so mogočno pospeševali dvig morale na svetu. Mnogi so bili vzgojeni v podeželskih domovih in niso poznali razkošja. Svojega otroštva niso preživljali v zabavah. Mnogi so se bili prisiljeni spoprijeti z revščino in težavami. Zgodaj so se naučili delati in njihova dejavnost na prostem je dajala moč in priložnost vsem njihovim sposobnostim. Ker so se morali zanesti na lastna sredstva, so se naučili bojevati s težavami in premagovati ovire, ter si pridobili pogum in ustrajnost. Naučili so se lekcije samostojnosti in samoobvladovanja. Ker so bili precej dobro zaščiteni pred slabo družbo, so uživali v naravnih zadovoljstvih in koristnem druženju z ljudmi. Njihov okus je bil nepokvarjen, v svojih navadah so bili zmirni. Vodila so jih načela in odrasli so moralno čiste, močne in pravične. Ko jim je bilo zaupano življenjsko poslanstvo, so mu posvetili telesno in duševno moč, življenjsko radost duha, sposobnost načrtovanja in izvrševanja, ter moralno trdnost pri upiranju zlu, zato so postali koristna sila za dobro v svetu. Zdravo telo, zdrav duh in plemenit značaj so boljši kakor katerakoli druga dediščina, ki jo lahko zapustite svojim otrokom. Tisti, ki vedo, kaj je pravi uspeh v življenju, bodo pravočasno postali modri. Pri izbiranju kraja za svoj dom bodo imeli v mislih najpomembnejše življenjske cilje. Namesto, da bi prebivali tam, kjer lahko vidite le delo človeških rok, kjer prizori in zvoki pogosto napeljujejo k grešnim mislim, ter hrup in zmeda povzročata utrujenost in nemir, pojdite raje tja, kjer boste opazovali Božja dela. Poiščite si duševni mir v lepoti in umirjenosti narave. Vaše oči naj počivajo na zelenih poljih, gozdovih in gričih. Poglejte navzgor na modro nebo, ki ga ne zastirata mestni prah in dim, ter vdihavajte krepilni nebeški zrak. Pojdite tja, kjer boste v družbi svojih otrok daleč od vznemirjen in razbrzdanosti mestnega življenja, in jih poučujte v Bogu, jim odkrivajte njegova dela, ter pripravite za pošteno in koristno življenje. Naše izumetničene navade nas prikrajšajo za mnoge blagoslove in veliko radosti, ter nas onesposobijo za koristnejše življenje. Drago in umetelno izdelano pohištvo je potrata, vendar ne samo denarja, temveč tudi nečesa, kar je tisočkrat dragocenejše. Takšno pohištvo prinaša v dom veliko breme skrbi, dela in težav. Kakšne so razmere v mnogih domovih, zlasti tam, kjer so sredstva omejena in domače delo sloni v glavnem na materi. Najboljše sobe so opremljene v slogu, ki ne ustreza gmotnemu stanju stanovalcev, ter jim ne zagotavlja udobnosti in ugodja. V njih so drage preproge, zapleteno, izrezbarjeno in okusno oblazinjeno pohištvo ter občutljive zavese. Mize, police in vsak drug razpoložljiv prostor je natlačen z okraski, stene pa so pokrite slikami, tako da to utruje oči. koliko truda je treba, da se vse to vzdržuje v redu in brez prahu. To delo in druge izumetničene navade družine, ki se prilagajajo modi, zahtevajo od gospodinje neprestano garanje. V mnogih domovih mati sploh nima časa za branje, da bi bila dobro obveščena, ne otegne biti družabnica svojemu soprogu in ne otegne spremljati umskega razvoja svojih otrok. Tam tudi ni ne časa, ne prostora za dragega zveličarja, da bi jim postal zaupni in ljubljeni prijatelj. Postopno zdrsne na raven navadnega domačega sužnja, ker vso njeno moč, čas in zanimanje zaposlijo minljive stvari. Prepozno se zave, da postaja tujec v lastnem domu. Zavedno so neizkoriščene minile dragocene priložnosti, ki jih je nekoč imela na voljo, da bi svoje drage usmirila k višjim ciljem. Ustanovitelji doma se morajo odločiti za življenje po modrejšem načrtu. Vaš prvi cilj mora biti ustvariti prijeten dom. Poskrbite za pripomočke, ki bodo olajšali delo, zagotovili zdravje in udobje. Načrtujte pogostitev za goste, ki nam jih je Kristus naročil sprijeti z dobrodošlico, rekoč: resnično vam pravim, karkoli ste storili enemu teh najmanjših mojih bratov, ste storili meni. Opremite svoj dom s preprostimi in skromnimi stvarmi, ki so trpežne, se zlahka čistijo in jih lahko zamenjate brez velikih stroškov. Z uporabo okusa lahko zelo preprost dom napravite privlačen in vabljiv, če v njem vladata ljubezen in zadovoljstvo. Bog ljubi lepoto. Z njo je odel zemljo in nebo, ter z očetovsko radostjo opazuje veselje svojih otrok ob stvarih, ki jih je naredil. Želi, da bi svoje domove obdali z lepoto naravnih stvari. Skoraj vsi prebivalci na deželi, če tudi so revni, lahko imajo okoli svojega doma majhno trato, nekaj senčnatih dreves, cvetoče okrasno grmičevje ali dišeče cvetje. To bo osrečevalo družino veliko bolj kakor katerikoli umetni okraski. V dom bo prineslo blagodejni vpliv, ki plemeniti, okrepilo bo ljubezen do narave ter zbližalo družinske člane med seboj in z Bogom.